aktuelnosti. Dobro veče, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. U današnjoj emisiji prenosimo najzanimljivije dijelove aktuelnog časa, tokom kojeg je premijerka Srpske Željka Cvijanović odgovarala na poslanička pitanja.
Krećemo sa pitanjima. Prvi je gospodin Dragan Čavić.
Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi članovi vlade, gospođo predsjednice vlade, poslaničko pitanje vezano je za privatizaciju državnog kapitala i postprivatizacijne obaveze u privatizovanim preduzećima. Naime, imao sam prilike da u više službenih glasnika uočim da je vlada na neki način oslobađala obaveza poslije izvršenog procesa privatizacije po privatizacijnim ugovorima određena pravna lica koja skupovala državni kapital i u tom smislu postavljam sljedeće pitanje. Koje je kupca državnog kapitala u privatizovanim preduzećima tokom 2010., 11. i 12. godine Vlada Republike Srpske oslobodila obaveze plaćanja kazne utvrđene od strane Investiciono-razvojne banke nakon izvršenog monitoringa?
Hvala. Predsjednica vlade.
Zahvaljujem se uvaženom poslaniku Draganu Čaviću na postavljenom pitanju. Također želim da se zahvalim na upućenim čestitkama povodom uspostavljanja i početka rada nove vlade, u svoje lično ime, također u ime članova vlade. Kad je u pitanju postavljeno pitanje, znam dakle zapravo da je bilo oslobađanje ovih vrsta, ali isto tako cijenim da je potrebno da vam se dostave detaljnije informacije o svim navedenim slučajima u pisanoj formi, ali računam da ćete vi na taj način biti zadovoljni datim odgovorom. U svakom slučaju vlada neće propustiti dakle svoju obavezu da vas o tome informiše. Hvala.
Hvala vam najljepše na odgovore. Naravno, ja i tražim odgovor u pisanoj formi jer mi je poznato da je vlada što odlukama, što zaključcima, od kojih jedan dio tih zaključaka nije objavljivan službenim glasnicima, a ja raspolažem s nekim od tih zaključaka kopijama i želim da budem uvjeren da je to stvarno realizovano.
Gospodin Vasilić Spomenko.
Uvažena predsjednice vlade, moje pitanje se odnosi na aktivnosti koje u zadnjih nekoliko sedmica provodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, a radi se organizovanoj krađi električne energije pod kodnim nazivom Tesla. Molim vas da nas malo konkretnije upoznate o tim aktivnostima, šta je učinjeno i šta namjerava vlada da učini i Ministarstvo unutrašnjih poslova u narednom periodu. Hvala.
Hvala, predsjednica vlade.
Dakle, zahvaljujem na postavljenom pitanju. Svakako ste upoznati preko sredstava javnog informisanja, preko medija, da se vodi jedna ovakva aktivnost, pri čemu je zapravo lišen određeni broj radnika Elektrokrajine Slobode i također da su određene aktivnosti i istrage provedene ne samo na području Banja Luke, nego i na nekim drugim teritorijama nekih drugih opština. Svakako su ovo aktivnosti koje će se nastaviti u budućnosti, bez obzira da li je riječ o oblastima kao što jeste krađa električne energije ili krađa u šumama ili svugdje tamo gdje se procjeni da postoje elementi da treba da se reaguje na ovaj način. Ja želim i lično da pozovim ovu akciju i smatram da je ona u funkciji uvođenja reda, uvođenja odgovornosti, sprečavanja zloupotrebe položaja i naravno sprečavanja korupcije i kriminala. U svakom slučaju aktivnosti će biti nastavljene, one će se raditi na osnovu procjena koje rade nadležna tijela, odnosno organi, i mislimo da će i efekti biti dobri. Hvala.
Ja se zahvaljujem i mislim da upravo ove rečenice, gdje je rečeno da i u svim drugim oblastima treba da se borimo kriminala, pogotovo imaju značaj, jer ako električnu energiju mogu da plaće oni koji najteže žive u ovoj republici, od penzionera, nezaposlenih, porodica, poginulih boraca i tako dalje, onda pogotovo treba da spriječimo one koji malo bolje žive i koji se bave nekim biznisom, imaju firme i tako dalje i tako dalje, pa nikako ne smemo da dozvolimo da takvi na uštrb ovih najsiromašnijih kradu električnu energiju i da se ne bave sličnim aktivnostima u svim drugim oblastima. Hvala.
Hvala. Gospodin Dodik Siniša.
Hvala, predsjedniče. Dame i gospodu, uvažene predsjednice vlade, pa nedavno je održan forum u Banja Luci, poslovni forum Republika Srpska-Azerbejdžan. Znamo da je Azerbejdžan jedna od najrazvijenijih zemalja, znači sa najvišim rastom razvijenosti industrije, pogotovo u oblasti naftne industrije, gasa na azijskom kontinentu. Šta je interesantno investitorima iz Azerbejdžana ovdje u Republici Srpskoj, i također nakon te posjete bila je jedna donacija vlade Azerbejdžana gerijatrijskom centru Banja Luci. Možemo li znati kolika je visina te donacije, o kakvom vrsti projekta je riječ i kada će početi realizacija tog projekta. Hvala.
Hvala, predsjednica vlade.
Hvala lijepo, zahvaljujem na postavljenom pitanju. Mislim da je za ovo pitanje vezana i ta jedna dobra vijest u svakom slučaju. Prvo da mi jesmo organizovali ovaj biznis forum zajedno sa vladom Azerbejdžana, gdje smo imali veliku posjetu azerbejdžanskih privrednika. Ono što je važno jeste da je tu delegaciju predvodio i lično njihov ministar, dakle, za ekonomski razvoj, za investicije. Tada je izražena želja, dakle, da se investira u nekoliko oblasti. Prvenstveno su izrazili interese za drvnu industriju, ali isto tako i za prehrambenu industriju. Pregovori teku sa nekoliko, dakle, firmi na teritoriji Republike Srpske. Ono što je važno jeste da je vlada Azerbejdžana izrazila također svoju spremnost i donijela o tome odluku tokom prošle sedmice, a mi ćemo tokom današnje sedmice dobiti tu formalnu odluku, da se, dakle, izdvoji donacija u vrijednosti od 1 milion eura za izgradnju gerijatrijskog centra u Banja Luci. U principu to će biti donacija. Procijenjeno je da će aktivnosti početi ove godine i biti završeno, dakle, do kraja godine. Cijenimo da je izuzetno važan i dobar gest i mi izražavamo apsolutno zahvalnosti vladi Azerbejdžana. Smatramo da je to dobro i da je u principu jako dobro što ćemo doći do novog gerijatrijskog centra. Također sa vladom Azerbejdžana pregovaramo i o nekim drugim privrednim aktivnostima. Mislim da će uskoro uslijediti jedna posjeta koja će biti uzvratnog karaktera, gdje će predstavnici, dakle, vlade Republike Srpske biti u posjeti Azerbejdžanu. Vi ste naveli neke oblasti koje zapravo čine interesantnim Azerbejdžan. U svakom slučaju u pitanju je zemlja koja ima veliki investicioni, da tako kažem, potencijal. Ono što je jako važno jeste da su oni zainteresovani da investiraju na ovom području i da na određeni način pokazuju svoju dobru volju i putem određenih donacija kakva je ova. Mislim da su jedan sličan projekat uradili kad je u pitanju škola za slabovida lica u Sarajevu, jedan sličan projekat tog karaktera u Mostaru i na taj način, kao što su to i rekli kad su bili ovdje, iskazali punu opredjeljenost da tretiraju na isti način, dakle, i Luku i Sarajevo i Mostar, i mi u svakom slučaju pozdravljamo takav pristup azerbejdžanske vlade, imamo jako dobre kontakte s njima. Prijeme. I mislim da će uslijediti određeni privredni aranžman.
Tamindžija Ilija.
Hvala, predsjedniče. Poštovana predsjednica vlade, obzirom da ste upoznati sa problemima u rudniku i termoelektrani Gacka u posljednje vrijeme, ja bih vas zamolio za odgovor šta predviđa akcioni plan za sanaciju klizišta u rudniku i termoelektrani Gacko. I da li postoji određena bojazan da će najveći proizvođač električne energije u Republici Srpskoj možda ostati bez uglja i time prestati sa radom?
Predsjednica vlade, izvolite.
Zahvaljujem na postavljenom pitanju uvaženom narodnom poslaniku. Naravno da je ovo jedna od tema koja je privukla pažnju javnosti i naravno i opravdano možemo da kažemo. Ono što ja želim da istaknem jeste da je za vladu Republike Srpske od izuzetnog značaja i važnosti da se preduzmu sve potrebne mjere da se ovakvo stanje više ne dešava. U tom smislu će biti i urađen i sanacioni plan, ali isto tako ono što je izuzetnog značaja jeste da se obezbijede dovoljne količine uglja, da se ne trpi dalja neka šteta, da se jasno utvrdi koji je to obim ili koja je to stvarna procjena štete, također da se, zašto ne reći, to utvrdi odgovornost ako je bilo određenih propusta u ponašanju. Ja mislim da je vlada opredijeljena apsolutno da na taj način i funkcioniše i postavlja se prema određenim pitanjima, uključujući i ovo pitanje. Isto tako, ono što je od izuzetnog značaja jeste da se nastavi neometana proizvodnja električne energije. Ja mislim da su u pitanju elementi koji su u stvari zadovoljeni, ali ćemo dalje da vidimo na koji način se mogu stvari sanirati i na koji način se mogu stvari preduprijediti. Dakle, kao što sam rekla, da se više ne dešava, na koji način da, i da budemo sigurni da postoje dovoljne količine uglja i da će se, dakle, proizvoditi i isporučivati električna energija na neometan način. Naravno, u određenim otežanim okolnostima koje su prouzrokovane sada, ali u svakom slučaju postoji, dakle, plan za prevazilaženje problema. Hvala lijepo.
Hvala, gospodin Rudić Boro.
Uvažena gospođo premijerko, ono što ja hoću da postavim pitanje je pitanje posticaja u poljoprivredi koji su bili rak rana, nažalost, u prošloj godini. I znamo da iz vašeg ekspozea da ste rekli, a evo i par izjava vaših u sredstvima informisanja, da će do kraja marta biti isplaćeni posticaji. Ono što mene interesuje i ljude koji su lično vezani za te posticaje, hoće li to biti sigurno do kraja marta? Je li to čitava 2012. godina? Je li iz svih oblasti poljoprivrede posticaji se isplaćuju i hoće li u to biti uvršteno prva dva mjeseca 2013. godine, odnosno kako će teći isplata posticaja u ovoj godini, u 2013. godini?
Hvala. Gospođa Cvijanović, predsjednica vlade.
Zahvaljujem na postavljenom pitanju. Dakle, mogu ste da pratite, i bilo je saopštenje te vrste da smo na protekloj sjednici vlade odlučili zapravo da će se do kraja marta izmiriti obaveze u iznosu od 28 miliona za poljoprivredu za 2012. godinu i rekli smo da je to jedno od prioritetnih pitanja, razumijevši naravno potrebe naših poljoprivrednih proizvođača, razumijevši naravno da će i ova, da kažem, dugovanja biti sada u funkciji stvaranja ili nove proizvodnje i znajući na također da treba da uskladimo sve ono što je predviđeno za ovu godinu sa određenim akcionim planom ili sa planovima. Ja sam dakle razgovarala prije toga sa ministrom financija, sa ministrom poljoprivrede, utvrdili smo da ovo jeste prioritetno pitanje, iz tog razloga se ono i našlo prioritetno dakle na sjednici vlade. Mi ćemo od početka sljedeće sedmice, mislim da je to ponedjeljak, kad je zakazane određene aktivnosti vezano i za proljetnu sjetvu i za sve ono što treba da se dešava tokom ove godine u poljoprivredi, izaći sa jasnim planovima na koji način ćemo i redefinisati određene stvari, određene ciljeve, određene pravce, na koji način će se ispunjavati tekuće obaveze. Svjesni naravno i činjenice i potrebe da se izađe u susret poljoprivrednim proizvođačima, da se riješe određeni problemi, da se postigne neka bolja dinamika u rješavanju tih problema. Ja sam u ekspozeu rekla da je apsolutno poljoprivreda jedan od strateških i ciljeva i opredjeljenja ove vlade, da svakako uz neke druge oblasti ona nudi velike mogućnosti, ali isto tako svjesni smo i da se određene stvari moraju, da kažem, i unaprijediti i redefinisati i vlada je apsolutno, dakle, i Ministarstvo poljoprivrede opredjeljena da se u tom smislu i djeluje. Osim, dakle, drugim dodatnim aktivnostima koje se odnose na izvršavanje tekućih obaveza, bit ćete blagovremeno obavješteni. Vlada ni u jednom momentu neće izgubiti iz vida potrebu poljoprivrede. Hvala lijepo.
Hvala. Gospodin Zlatko Maksimović.
Hvala, gospodine predsjedniče. Gospođo predsjednice vlade, poznato je da je na zajedničkoj sjednici vlada Republike Srpske i Srbije od prošle godine dogovoreno donošenje zaključka kojim će svi troškovi za sticanje državljanstva Srbije, državljana Republike Srpske, pasti na teret vlade Srbije, što je realizovano i za pohvalu je. Ono što je problem jeste da građani Republike Srpske koji predaju zahtjev za prijem u državljanstvo Srbije u konzulatu u Banja Luci moraju da čekaju na prijem više godina, a prema dosadašnjem stanju najmanje 3 godine. Što je zaista puno imajući u vidu da državljanstvo mnogima omogućava lakše liječenje, povoljnije školovanje i slično. Pitanje glasi, ima li vlada Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova, mogućnost da u saradnji sa vladom Srbije pronađe način za značajno ubrzanje procedure sticanja državljanstva Republike Srbije kako građani ne bi morali čekati više godina za dobijanje državljanstva? Hvala.
Hvala, predsjednica vlade.
Hvala lijepo. Dakle, tačno vi ste postavili u stvari pitanje koje tretira ili dotiče se pravih interesa građana Republike Srpske. Postoji, dakle, pojačan interes građana da dobiju državljanstvo Srbije. Vi znate da je to bila, i pomenuli ste to i sami, jedna od tema na zajedničkoj sjednici dvije vlade. To će svakako biti tema i na sljedećoj, mislim negdje u aprilu ili maju, kad već bude zakazana sljedeća zajednička sjednica dvije vlade. Tačno je, dakle, da postoje problemi. Mi smo razgovarali i sa resornim ministarstvima u Srbiji, sa institucijama, da vidimo šta je u pitanju. Odgovore koje smo dobijali jeste premali broj ljudi koji se bave zapravo ovom problematikom, nedovoljan broj radnika. Ono što je zahtjev sa naše vrste, sa naše strane, jeste da se približimo, da kažemo, nečemu što se zove automatizam. Dakle, u slučaju kad se podnosi, da se rješava prioritetno ili da se rješava ubrzanom procedurom. Ja očekujem da ćemo mi dobiti odgovore i od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, ali isto tako i prije sjednice te vlade da ćemo znati kako će stvari stajati. Ova je tema zapravo svaki put se pojavljivala kao jedna od strateški važnih tema ili oblasti koje treba da rješavamo u saradnji sa Srbijom. Ja mislim da je ta saradnja inače dobra, da se ona manifestuje i pokazuje o stvari u različitim oblastima, ali svakako da rješavanje ovog pitanja treba da doprinese i boljitku naših građana. Vlada će u tom pravcu raditi i svakako delegirati ovo pitanje, a i u pripremi, kako se uvijek organizuju pripreme pred takve sjednice vlade, staviti to na prioritetno mjesto. Hvala lijepo.
Hvala, gospodin Maksimović.
Hvala, gospođo predsjednice vlade, za odgovor. Meni se građani obratili više puta u posljednje vrijeme i obraćali su se građani koji su početkom ove 2013. godine podnosili zahtjev i rekli su me, a neka me neko ispravi ako nisam u pravu, da se sada rješavaju zahtjevi iz 2009. godine. Tako da je taj period stvarno svakako dug. Svakako da bi vlada u skladu sa svojim nadležnostima trebala da pronađe modus ubrzanja ovog postupka. Nadam se da će i odgovor u pisanoj verziji koji očekujem pomoći da sve to ide brže kako građani naše Republike Srpske zaslužuju. Hvala vam.
Hvala. Gospodin Ilija Stevančević.
Hvala, gospodine predsjedniče. Poštovana predsjednice vlade, poznato je da su do sada vlade Republike Srpske reprogramirale uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje većem broju obveznika, tako da su dugovanja fondu PIO Republike Srpske po tom osnovu veća od 350 miliona KN. Moje pitanje glasi, hoćete li obustaviti reprogram doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u narednom periodu i tako zavesti više reda u ovoj oblasti s obzirom na kreditno zaduženje Fonda PIO Republike Srpske za isplatu i ovako okrenjenih i niskih penzija i šta ćete preduzeti da obveznici uplate doprinosa za programirani dug plate Fondu PIO Republike Srpske?
Hvala.
Dakle, zahvaljujem vam na postavljenom pitanju. Svakako da uređenje ove oblasti ili penzijskog sistema i stanja u našem fondu jeste jedno od prioritetnih pitanja za Vladu Republike Srpske. Svjesni smo također da se ovdje ne mogu stvari postići u kratkom roku, odnosno nema magičnog štapa koji bi riješio pitanje penzijnog sistema preko noći ili preko u trajanju od nekoliko dana, ali Vlada je apsolutno opredjeljena da radi na rješavanju ovog pitanja, da će tu raditi u rješavanju ovog pitanja sa svim, dakle, zainteresovanim subjektima. Da je ovo jedna od oblasti koja će također biti podvrgnuta sada, da kažem, aktivnostima revizije, odnosno provjere analize i stanja u ovoj oblasti, da se vide koje su to najbolje moguće mjere koje se mogu provesti. Svakako svjesni apsolutno i situacije koja se odnosi na status penzionera, svjesni zapravo da penzije i treba da budu povećane i da penzioneri nemaju dovoljno za život i apsolutno, dakle, usmjereni da popravimo i da nađemo najbolja moguća rješenja, ali kao što sam rekla, dakle, ovo podrazumijeva jedan i dugo trajni pristup i također navela sam, mislim, to u svom ekspozeu da postoje, ili sam nekad komentarisala da postoje brojne razvijene države, dakle Evropske unije, koje se bore sa reformom penzionog sistema i da su je provodile po nekoliko puta u kratkom vremenskom periodu i svaki put ostale nedovoljno sretne ili zadovoljne efektima ili rezultatima takve reforme. Dakle, ono što mogu da kažem ovdje da reforma penzionog sistema i unapređenje, dakle, statusa naših penzionera jeste naš ciljani zadatak, da ćemo tome biti posvećeni, raditi na najbolji mogući način. Hvala lijepo.
Hvala gospodin Zoran Đerić.
Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo Cvijanović, pitanje bi glasilo. Vjerujem sigurno da ste upoznani sa problemom, znači, otpuštenih pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Radi se o vojnicima iz Republike Srpske i njih preko 300 dobili su otkaz. Pitanje bi glasilo, naravno, znači, upoznati ste sa tim i pitanje bi glasilo kako Vlada Republike Srpske misli da riješi ovo pitanje i pomogne ovoj kategoriji pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su iz Republike Srpske. Hvala.
Hvala, predsjednica Vlade.
Dakle, zahvaljujem na postavljenom pitanju. Razumijem naravno da je ovo jedno također od pitanja kojima se bavimo i treba da se za njega nađe odgovarajuće rješenje. Dakle, mislim da ministarstvo rada resorno ovdje se bavi ovim pitanjima u ime Vlade Republike Srpske i moći ćete da dobijete sve odgovarajuće odgovore od tog ministarstva, ali isto tako od Vlade. U svakom slučaju, dakle, ne želimo da prepustimo slučaju rješavanje bilo kojeg važnog pitanja. Svako pitanje koje se odnosi na status građana naših jeste važno pitanje. Prema tome, Vlada će mu sve posveti i djelovati onoliko koliko je to moguće u okviru zadatih zakonskih rješenja, ali isto tako neki drugi mogućnosti. U svakom slučaju pitanje koje će biti i koje jeste tretirano.
Gospodin Đerić.
Hvala, gospođo Cvijanović. Sigurno znate da se među ovim otpuštenim pripadnicima nalazi najveći broj pripadnika oružanih snaga vojnika koji su bili učesnici rata i učesnici, pripadnici vojske Republike Srpske, značajan dio dali za stvaranje i zaslužni su za stvaranje Republike Srpske. Ja vjerujem da ćete vi naći načina da se ovim ljudima pomogne. Federacija Bosne i Hercegovine za svoje pripadnike to našla rješenje i ja hoću da vjerujem da ćete im izaći u susret, naći pravi način kako da im se pomogne i da oni mogu izaći iz ove nezgodne, rekao bi, situacije u kojoj se naši ne svojom zaslugom. Hvala vam lijepo.
Hvala. Risto Marić.
Hvala predsjedniče. Poštovana predsjednice, nama su dijelom poznati problemi vezani za fabriku duvana u Banja Luci. Pitam kada će i da li će doći do potpisivanja memoranduma o kupovini fabrike duvana Banja Luka između bugarske kompanije Bugar Tabako i Vlade Republike Srpske kako bi na ovaj problem stavili tačku. Hvala.
Hvala predsjednica Vlade.
Hvala lijepo. Također, jedno od pitanja kojima se Vlada bavila u proteklom periodu i nastavit će naravno da se bavi. Vama je poznato da su vođeni određeni pregovori sa bugarskom kompanijom i da zapravo mi očekujemo nastavak ili realizaciju onog što je tada dogovoreno. Očekujemo da ćemo u narednom periodu znati tačno kakav je status, dakle u kojem smjeru će se ići. Ono što naša briga jeste i ona je usmjerena na to da se tamo očuvaju radna mjesta, zato što cijenimo da je to izuzetno važno, ali isto tako izražavamo opredjeljenost Vlade da ono što ko je do vlade, dakle u narednim ovim postupanjima zauzme najbolji mogući stav. Ja moram da kažem da pored ovog postoji određeni iskazani interes još jedne kompanije, dakle, ali čekamo da vidimo šta se desi sa bugarskom kompanijom, dakle da se na isti način pristupi, dakle, rješavanju ovog pitanja, odnosno da budu uključeni ovaj poslovni aranžman.
Gospođa Stevanović, Spomenka.
Hvala predsjedniče. Dame i gospodo, opšta percepcija javnosti je da vlada na početku svog rada pokazuje mnogo energije i mnogo volje za promjenu stanja u mnogim oblastima, što svakako mora rezultirati dobrim rezultatom. U ovim teškim vremenima građanima treba vratiti i nadu i optimizam i pozitivnu energiju, ali i lično dostojanstvo, a najefektnije je to sprovesti kroz povećanje nivoa zaposlenosti. U kontekstu toga moje pitanje glasi: koje su najvažnije konkretne mjere koje će vlada preduzeti u pravcu rasterećenja i revitalizacije privrede, a samim tim i povećanja nivoa zaposlenosti? Hvala.
Dakle, zahvaljujem se i o konstatacijama, dakle, vezano za, ajde da kažemo, novu energiju. Vladi jeste tačno, vlada jeste energično opredeljena da se uhvati u koštac sa svim ovim problemima, znajući naravno da su prioritetno važne ove oblasti koje ste vi naveli, a to znači da treba da idemo u pravcu rasterećenja privrede. Ja sam to naglasila u ekspozeu, da će biti konkretnih ciljanih aktivnosti koje će se moći odraditi u kratkom roku, ali isto tako i neki koji treba da posluže, da kažem, ili budu u pravcu dugoročnih mjera. Naravno, pri tome sam rekla da treba da vodimo računa i šta je ono realno, šta je moguće da se odradi. Rekla sam također da se zajedno radi sa poslovnom zajednicom na definisanju ovih mjera i upravo utvrđivanja prioriteta. Ono što sam također naglasila jeste da će se kroz novi, dakle, kroz strategiju zapošljavanja, odnosno novi akcioni plan za zapošljavanje za 2013. godinu, kojim će se baviti vlada, i danas na određeni način za vrijeme skupštinske pauze, a i u četvrtak na sjednici vlade, svakako dati usmjerenje u kojem smislu treba da se radi na poboljšanju zapošljavanja. Ono što sam ja naglasila i mislim da tu postoji velika šansa jeste da se umjesto nekog tradicionalnog planiranja zapošljavanja treba iskoristiti svaka moguća šansa. Ja mislim da šanse za samo zapošljavanje postoje, ali isto tako za pokretanje različitih inicijativa. Ja sam rekla da će vlada pružiti ruku prema svima onima koji žele da učestvuju u poboljšanju, dakle, i poslovnog ambijenta i isto tako podrške zapošljavanju. Otvorila vrata na određeni način nevladnom sektoru, jer smatram da tamo postoje jako dobre inicijative. Isto tako rekli smo da ćemo sufinansirati određene projekte koji ciljano idu na, dakle, obezbeđivanje novih radnih mjesta, ali isto tako spadaju one projekte koje, za koje se podrška daje iz sredstava Evropske unije, na taj način postići jednu sinergiju koja opet treba da ima zajednički cilj ili, da kažem, zajednički dobri efekat, što znači da ćemo morati da budemo kreativnije i vlada je apsolutno opredeljena da bude kreativnija i da, kao što sam to najavila u ekspozeu, bude usmjerena na borbu za očuvanje svakog radnog mjesta, ali i obezbeđivanje svakog novog radnog mjesta. Pritome, rekla sam također da će svaka intervencija vlade biti, vrijeme, osim toga što je ciljana, bit će zasnovana na određenim analizama, a ne na pamet. Hvala. Hvala lijepo.
Gospodin Govedarca, Vukotak.
Dakle, da proširim malo vidike na osnovu teledirigovanog pitanja gospodina Taminđija, koji se odnosi na rudnik i termoelektranu Gacko. Prvo i osnovno, da li je za vas prihvatljivo, gospodo, da u martu mjesecu pričamo da li imamo uglja u Gacku, u rudniku i termoelektrani Gacku ili nemamo? A to pitanje se proteže već ima više od mjesec dana. To je pitanje i za vas, a ujedno i pitanje za našeg ministra. I druga stvar, pošto je također bilo riječi o posljednjoj katastrofi koja se desila, koja je prouzrokovana nekontrolisanom poplavom, da li u ovom momentu možemo da znamo koliko je procijenjena direktna šteta i da li ima odgovornih pojedinaca u cijelom ovom slučaju koji je definitivno okarakterisan kao jednom katastrofalnom pojavom koja je zadesila rudnik termoelektranu Gacko.
Predsjednica vlade.
Hvala lijepo, ja sam mislila sam u prethodnom, dakle u onom odgovoru gdje smo se bavili ovim pitanjem, dala eksplicitno i ono što su stavovi vlade Republike Srpske, ali cijenim naravno da je to interes i vas koji dolazite iz tog kraja, ali isto tako cjelokupne javnosti u Republike Srpskoj, da treba da se na ozbiljan način pozabavimo ovim pitanjem. Mislim da je naravno neophodno da se utvrdi odgovornost, kao što sam to rekla, i vlada ne bježi od toga, ona će tražiti da se utvrdi odgovornost, tražiti da se utvrdi precizno koja je to šteta prouzrokovana tamo, da bismo znali čime zapravo raspolažemo i da ne bismo nagađali, kao što je to u zadnje vrijeme bilo, jer mislim da postoje određene, da kažem, alarmantne informacije o stanju tamo. Dakle, problem postoji, problem će biti rješavan, tražit će se odgovornost za rješavanje ovog problema, ali ja isto tako želim da kažem da, ne, naravno, ne pokušavajući da amnestiram bilo koga, jer mi to nikad nije namjera i nikad to neću raditi, ali želim da kažem da je došlo, dakle, do sanacije određenog ovog problema, da se sjećam vremena kada je voda ulazila i u rudnik, također sjećam se velikih šteta koje su bile prouzrokovane prije nekih 15 godina. Ne pokušavam da kažem da opravdam ovo stanje sada nipošto, jer kažem da ćemo tražiti odgovornost, isto tako svjesna sam i opredjeljenosti vlade, ove prethodne dvije vlade na čijem čelu su bili premijer Dodik, a posle toga premijer Džombić, da je upravo najveće ulaganje, mislim od nekih 70 miliona, koliko se sjećam, dakle maraka, upravo bilo usmjereno tamo i da je to zapravo najveća investicija koja postoji, koja je ikada data ili obezbijeđena za ove privredne subjekte. Znači, mislim da u našem fokusu ostaće, dakle, briga za ovo, tražit ćemo odgovornost, tražit ćemo procjenu štete, tražit ćemo da se redovno izvršavaju sve one obaveze koje se odnose, dakle, i na obezbjeđivanje, kao što sam rekla, ma kako bi postavili to pitanje, količina uglja, a to znači i redovnu, neometanu proizvodnju električne energije, ili naš prioritet to, ali isto tako razumijevši apsolutno da će se to dešavati u ponešto ili dosta otežanijim uslovima. Hvala lijepo.
Hvala. Dalibor Đurić.
Hvala predsjedniče. Uvažena predsjednice vlade, jedan od prvih poteza nove vlade jeste uvođenje reda i poboljšanje rada javnog sektora. U tom cilju je odluka vlade da zatraži od svih direktora i članova nadzornih upravnih odbora da stavi svoje mandate na raspolaganje vladi. Molimo pojašnjenje šta to sve znači i kako će se analizirati stanje u javnom sektoru.
Hvala. Predsjednica vlade.
Hvala lijepo. Dakle, svakako, jedna od prvih mjera jeste, ali ja mislim da sam ja to i najavila prije toga, tako da je na određen način to bilo i očekivano. Razumijem također interes javnosti i mislim da ja sam dužna da dam određena pojašnjenja. Ja sam dakle rekla da ćemo mi analizirati sektor po sektor, ući u svako preduzeće da vidimo kako stvari stoje, da se identifikuje da li tamo postoje objektivni razlozi za loše poslovanje, za akumuliranje gubitka i tako dalje, da ćemo tražiti od svakog od tih subjekata da nam se predoči jasan dakle plan sanacije gubitaka, izlaska iz problema i tako dalje, da ćemo tražiti da to sve bude podijeljeno na kratkoročne i neke srednjoročne i dugoročne mjere, tako da vidimo na koji način možemo doći do brzog efekta u poboljšanju stanja tamo. Ja moram sad da kažem da zapravo ako smo to usmjerili na priču tako kako će određeni broj direktora otići ili ljudi koji su članovi uprave, nadzornih ili upravnih tijela, ja mislim kao prvo da ne treba da postoji niko ko je zaštićen u ovom društvu, neće biti niko zaštićen dok je ova vlada, dakle, Vlada Republike Srpske. Također, ukoliko mogu da se mijenjaju premijeri, ministri nose odgovornost za svoje postupanje, ja mislim da to treba da bude obaveza svakog direktora. Rekla sam da nije u pitanju politička hajka, ali traženje efikasnosti i odgovornosti jeste, da svako ko ne može da, reći ću to narodnim jezikom, da istrči trku, morat će da ode odatle, ali u svakom slučaju ne postoji ništa što se zove revanšizam ili slično. Dakle, želimo na vrlo ozbiljan način da uđemo u analizu, da znamo koji su to realni problemi tamo i da jasno znamo koji je to način da odatle izađemo. Pošto se recimo nije desilo da su svi direktori, svi oni koji su obuhvaćeni ovim zaključkom vlade podnijeli i dali na raspolaganje svoj mandat vladi u momentu kad jedna vlada dolazila, druga dolazila, mi smatramo naprosto da sama vlada treba to da zatraži i da mislimo da je to zapravo jedna, bi trebala da bude zajednička akcija gdje svi nosimo dio odgovornosti, gdje svi želimo da dođemo do najboljih mogućih rješenja. Naši građani očekuju poboljšanje i s pravom očekuju poboljšanje u mnogim od ovih preduzeća. Ja nemam problem da javno kažem da ti problemi treba da budu riješeni od to po pravilu firme od kojih se očekuje da proizvode.
Hvala. Gospodin Borenović, Branislav.
Dobro, moje pitanje je vezano za preuzeće Nova Borja u Tesliću i Jagonju koja još uvijek traje. Prije svega zaposlenih u Novoj Borji. I moje pitanje je predsjedniku vlade, premijerki, da li planira podsjetiti Novu Borju, šta planira uraditi po pitanju rješavanja očigledno gorućih problema sa kojim se suočavaju zaposleni u Novoj Bori, a ja ću napomenuti da je ugovor o prodaju akcija Novoj Bori zaključen dana 15.6.2011. godine i da je preduzeće Interlignum dobro poznato i vama trebalo isplatiti prodajnu cijenu roku 45 dana, to je 1.7.2011. Da li ćete također utvrditi odgovornost za stanje u Novoj Bori i zašto je tek nakon 13 mjeseci od neizvršenja ugovornih obaveza od strane Interlignum raskinut ugovor o prodaju akcija i kolika je šteta napravljena za preduzeće Nova Borja u tom periodu? I da li je moguće da je nekoliko puta najavljivano na strani članova vlade da će posjetiti Novu Borju, da niko nije posjetio i razgovarao sa ljudima koji su zaposleni u Novoj Borji?
Gospođo Cvijanović.
Zahvaljujem na postavljenom pitanju. Naravno da će, da ću i ja lično, a i članovi vlade posjetiti ovo preduzeće. Mi smo upoznati i naravno znamo kakvi su problemi. Vlada je preduzimala u posljednje vrijeme određene mjere, ali mislim da treba da im se pristupi ponovo na jedan, da tako kažem, način koji će imati nešto više dinamike i da se na pristupi rješavanju određenih problema, odnosno svih problema koji su tamo prisutni. Koliko sjećam, vlada je 1. februara imenovala tako VD direktora tamo i zatražila određene aktivnosti, ali isto tako zadužila i određena ministarstva u vladi Republike Srpske da zajedno interesorno djeluju, da se pokušaju naći rješenja za ove probleme. Ja sam, moram da kažem, i lično vezana za sve ono što se dešava na teritoriji Tesića, ali to je moj rodni grad, ali sam isto tako vezana lično i emotivno za svako drugo, da kažem, mjesto u Republici Srpskoj. U svakom slučaju, da, bit će aktivnost vlade Republike Srpske, nastojat ćemo da riješimo ove probleme. Znamo da su oni veliki, znamo da ovo nije jedini subjekt gdje problemi postoji, znamo zapravo da nam predstoji velika bitka, da kažem, na tom planu, ali hoću da kažem da smo već počeli da preduzimamo određene aktivnosti i da smo zadužili određena ministarstva da izađu sa određenim konkretnim mjerama. Prvo da se sagledaju stvar, da se vidi šta možemo da se uradi u narednom periodu. Hvala lijepo.
Hvala, kolega Barenović.
Hvala. Ne sumnjam da ćete gledati da pomognete, naravno, mjestu u kojem ste rođeni, ali moram vas napomenuti da smo prije pola godine dobili isti odgovor od ministra koji je ostao u istom resoru kojem je i danas, gdje nije došlo do promjena u ovoj vladi Republike Srpske. I ja tražim od vas veoma konkretan odgovor, i to pismeno. Kada ćete posjetiti Novu Boriju, šta ćete uraditi konkretno i u kom periodu kako biste riješili pitanje zaposlenih koji, evo sad će već godinu dana kako nisu dobili platu, i da li ćete utvrditi i kada odgovornost onih koji nisu raskinuli ugovor o privatizaciji kupovini preuzeća Nova Borja u datom roku, tek nakon 13 mjeseci, kolika je šteta napravljena za Novo Borje u tom periodu?
Hvala. Zaključujem tačku 1, poslanička pitanja predsjedniku vlade Republike Srpske.
Slušali ste najzanimljivije dijelove današnjeg aktuelnog časa tokom kojeg je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović odgovarala na poslanička pitanja.
Opasno lice ljubavi sreo sam prvi put kad meni prišla si, i ne pitam kuda ideš ni odakle dolaziš, samo da moja budeš ti. Lepo i surovo lice ljubavi, stalo me kupiti za malo nežnosti. Niko mi rekao nije da nema srećne tuge kao ni tvoje vernosti. I kad si uzela sve, i kad si otišla s njim, i ako želeo sam, nisam mogao da te ne volim. I kad si ranila me, pod noge bacila sve, bila si bolja od svih, još uvek ima tvoj lik, lice ljubavi, lice ljubavi. Posljednji prvi postati. Zato i čekam da dođeš, da mojom ulicom prođeš, ja ću ti korak poznati. Nežno i opasno lice ljubavi, lepo i surovo lice ljubavi. Niko mi rekao nije da nema srećne tuge, kao ni tvoje vernosti. I kad si uzela sve, i kad si otišla s njim, i ako želeo sam, nisam mogao da te ne volim. I kad si ranila me, pod noge bacila sve, bila si bolja od svih, još uvek ima tvoj lik, lice ljubav. Lice ljubavi.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske u nastavku emisije o uvozu u BiH. Na BiH tržištu najmanje je domaće robe. Fascinantno je šta se sve i odakle uvozi. Za dugmadi razne kopče iz San Marina, Azerbejdžana, Velike Britanije i Švedske utrošeno je 5,7 miliona maraka, 5 miliona na olovke, flomastere i naliv pera, a uglavnom iz uvoza su i koverte, papirne maramice i niz drugih proizvoda. Ima li domaća privreda kapacitete da proizvede navedene i druge artikle? Član Udruženja ekonomista Republike Srpske Miloš Todorović potvrđuje. Ovdašnja preduzeća mogu ih proizvesti, ali kaže ne mogu biti konkurentni sa svojim proizvodima. Razgovarala Vesna Stakić.
Fascinantni su podaci da se u Bosnu i Hercegovinu uvozi, pa evo recimo dugmadi čak za 5,7 miliona maraka, potom perike, lažne brade, koverti i koje što drugo, sve je to roba koja bi se mogla proizvesti i ovde. Čemu toliki uvoz i u ostalom gdje je tržište za toliku uvezenu robu?
Ima tu artikala koji zaista nema logike da uvozimo, a evo recimo pomenuli ste koverte. To je artikl koji se može proizvoditi kod nas, uzeo sam samo njeg za primjer, ali teško možete biti konkurentni da ga proizvodite samo kod nas. Zato, ili olovke recimo, isto ih se dosta uvozi, sad se dosta jednostavan artikl za proizvodnju. Međutim, teško možete biti konkurentni cijenom zato što to proizvode kompanije koje prodaju na svjetskom nivou i sad oni proizvode 10 miliona, a vi proizvodite 100 hiljada jer ne možete cijenom nikako biti konkurentni. Tako da za neke te proizvode zaista totalno nema logike da se uvoze, ali za neke ovako površinski gledajući nema logike, u stvari ima, jer ako biste neki domaći proizvođači su pokušali, evo konkretno ako govorite o kovertama, papirnica u Kozarskoj Dubici i dosta drugih firmi su pravili koverte, međutim teško možete biti konkurentni. Teško zato što su to artikli koji jednostavno ako ste fokusirani na domaće tržište prodajete premalu količinu i ne možete da postignete cijenu, a cijena je, evo, pričali smo malo prije o uštedi, cijena je ipak jedan od dominantnih faktora prilikom kupovine bilo čega. Ali definitivno da ima i artikala koje totalno nema nikakve logike da se uvoze, 100 puta smo pominjali vodu. Imamo toliko kvalitetnih proizvođača vode koji nema nikakve potrebe da je uvozimo, ali se to dešava da zaista ogroman novac se plaća za uvoz vode. Da li je to logično ili nije, ali je tako.
Jasno je da su to velike kompanije koji proizvode ogromne količine i samim tim je onda i cijena tih proizvoda niža.
Da.
A da li ipak iza svega stoje neki trgovački lobi?
Da,
jer
da.
Tržište je preplavljeno robom koja praktično nema kupca. Nisu naše potrebe tolike da uvezemo evo dugma za 5,7 miliona maraka.
A znate kako, da, to ste u pravu. Drugi dio priče je uvoznički lobi u dosta branši. bez obzira što imamo dovoljno artikala na domaćem tržištu, kvalitetne domaće proizvođače, mi imamo uvoz nekih roba koje ne samo da ne može da ih tržište apsorbuje, nego uništavaju naše domaće proizvođače zbog tog što ti proizvođači iz inostranstva za neku robu koju uvoze ovamo imaju subvencije i domaći proizvođači ne mogu da se nose sa njima. Tu tipično su recimo ovi voće i povrće su proizvodi koji su tog karaktera da zaista imamo kapacitet da barem sami sebe nahranimo što se tiče voća i povrća, ali ne možemo opet prvo teško je ući u velike trgovačke centre koji prodaju najviše tih artikala, a s druge strane ti proizvođači svana koji to uvoze ovamo imaju subvencije od strane svoje države. Tako da na tržištu što se tiče dosta proizvoda poprilično haotična situacija i pa znate kako, na neki način smo uhvaćeni u mrežu da smo totalno otvoreni prema, potpisali smo sporazume koji uopšte ne ograničavaju trgovinu ni jedne vrste. Kad potpišete sporazum onda ne možete da kažete mi sad to zabranjujemo da se uvozi. Morate se baviti nekim stvarima kakvim se bave zemlje u okruženju. Kad mi pokušamo da izvezemo pa vam drže robu na carini 15-20 mjesec dana, pa onda vas obeshrabri da to radite. Ali da, dosta je problematika složena i teška, ali da ima masa roba na koje se bacaju pare, gledajući iz ugla Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, definitivno da.
Mada kažu da svaka roba ima svog kupca, čini mi se da ipak ogromne količine tih roba stoje po nekim skladištima, po nekim lagerima, s obzirom na platežnu moć stanovništva.
Pa da, postoji i taj moment koji ste pomenuli, predimenzionisana uvoz, odnosno predimenzionisana nabavka različitih vrsta robe, pa to je tipično, vidite da određen broj tih lanaca, još to nije kod nas toliko karakteristično kao u zemljama u okruženju, recimo u Hrvatskoj, kod njih je baš karakterističan primjer, da se otvaraju veliki trgovački centri, a da je jednostavno nemoguće da tržište apsorbuje tu količinu robe i to je kod nas situacija. Recimo, kod nas ima ogroman broj, u odnosu na broj stanovnika, ima veliki broj trgovačkih centara koji se bave konkretno ovim prehrambenim proizvodima. Tako da sigurno da je jedan broj tih artikala stoji na zalihama, propada, jednostavno ga na neki način bacimo zbog tog što ti veliki trgovački lanci nisu, pa da kažem, nisu dobro procijenili tržište, nisu procijenili kapacitet i onda kad već otvorite centar, kad pokušate da to prodate ili imate 10, 12, 20 trgovačkih centara, onda vidite da roba baš i ne ide tako kako ste planirali. Tako da sigurno da jedan broj, jedna količina robe stoji na zalihama i da vremenom propadne, pogotovo se to odnosi na artikle koji imaju rok trajanja. Ako imate artikle koji dugo traju, onda to možete na neki način podnijeti. Međutim, ako je u pitanju hrana, onda nakon roka trajanja proizvode možete samo baciti ili, nažalost, u nekim situacijama pokušati da prodate time što ćete im promijeniti rok trajanja. Nama bi trebalo, sad govorimo o Republici Srpskoj pa i Bosni i Hercegovini, i entitetu i državi bi trebalo da bude interes da zaštiti svoje proizvođače. A da li će neki trgovački lanac koji je sa strane otvorio nešto uvezao prekomjernu količinu robe, da li će mu ta roba propasti ili neće, nije ni vaš ni moj problem, ni problem Republike Srpske, nego njihov, da li su on to dobro procijenili ili nisu. Ali ako imamo proizvođače koji sa strane koji i dobavljače koji uništavaju našu proizvodnju, a mi kažemo da nam je ta proizvodnja prioritet, onda bi se trebali pozabaviti time, jer na taj način nećemo stići nigdje. Pošto se tiče prekomjerne količine uvezene robe, to je problem firme koji to rade, a ne problem društva ili republike.
Osim poljoprivrede, čujemo svakodnevno koliko poljoprivrednici vape da im država pomogne da zaštiti tu domaću proizvodnju. Koji tu još privredne grane mogle bi samostalno opstati ukoliko bi država obratila pažnju i preduzela mjere kojima bi se zaštitila ta proizvodnja?
Pominjao sam proizvodnju hrane. Tu imamo određen broj kvalitetnih proizvođača. Ne, mislim, poljoprivredna proizvodnja i to je proizvodnja hrane, ali imamo i drugi tip proizvodnje hrane, opominjao sam vodu i to je proizvodnja hrane na neki način ili ostalih prehrambenih artikala. To su u ostalom artikli koji se najviše i troše. Koliko god da je mali standard na tržištu, ljudi ipak moraju da jedu. Tako da proizvodnja hrane je nešto što bismo u svakom segmentu trebali koliko god možemo da zaštitimo, mada Lako je meni reći da zaštitimo. Ima zaista dosta faktora zašto to ne funkcioniše. Jedan od njih je uvoznički lobi ili lobiji koje smo pominjali. S druge strane, postoji, da, ono što ste vi rekli, na neki način anarhija u smislu da se ne obraća pažnja na to što se uvozi ili se ne uvozi. Tako da bi, recimo, firme iz oblasti proizvodnje hrane sigurno trebali da zaštitimo, u to uključujemo svakako i poljoprivredu. Mi imamo u ovom trenutku još uvijek relativno dobro razvijen drvni sektor i to je jedan od sektora koji značajno utiče i na izvoz, tako da trebali obratiti pažnju i na njega. I ja sad ne znam, osim proizvodnje energije koju izvozimo, ali tu sad već, to je već totalno neka specifična branša, mi ne možemo da izdvojimo ništa četvrto na šta bismo mogli da stavimo akcenat. Bilo bi lijepo da imamo 10 ovih branši koje treba da štitimo, ali zaista ih nemamo. Da, pa recimo imamo proizvodnju obuće, proizvodnju tekstila, to su opet ta, kako zovu, branša koža, tekstil i obuća. Oni su to stavili u neku zajedničku korpu, međutim oni imaju svi svoje specifičnosti i tu nema neke prekomjerne količine uvoza, da tako kažem. Ako govorimo o našim proizvođačima, evo recimo konkretno, različito od slučaja do slučaja što se tiče proizvodnje obuće, to su uglavnom lom poslovi koji idu za inostranstvo, rijetko koji domaći proizvođač proizvodi obuću koju kupuje prosječan naš stanovnik na našem tržištu.
Da.
Ako govorimo o tekstilu, onda je tu već malo drugačija situacija. Mi imamo određen broj proizvođača tekstila koji proizvode i odjeću za domaće tržište. Što se tiče obuće, uglavnom je to poslovi gdje se radi usluga proizvodnje i šivenja obuće, pa to ide u inostranstvo. Što se tiče odjeće, tu već, da kažem, imamo proizvođače koji prodaju i na domaćem tržištu. Što se tiče sektora kože, to povezano je na neki način sa sektorom obuće, ali tu smo faktički došli do tog da nemamo skoro ni jednog proizvođača.
Hvala vam, gospodine Todoroviću. Ja se nadam da ćemo i u budući sarađivati, jer ovo jeste problematika na koju treba često ukazivati.
Tako, hvala vama.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Bio je ovo razgovor sa ekonomistom Milošem Todorovićem o uvozu u BiH.
Da li znaš koliko znači ova toplina kojom zračiš, i da nije me strah, nije me strah nikoga. Da li znaš koliko molim da te zauvek ovako volim, i da nije me strah, nije me strah nikoga, ničega. Samo to što imam reći, sve što nikad nisam želela sad, iz mene će teći. Budi tu kraj mene, poslušaj samo to što imam reći, sve što nikad nisam želela sam, iz mene će teći. Ova toplina kojom zračiš, i da nije me strah, nije me strah nikoga. Da li znaš koliko moram
slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske u nastavku emisije o povratnicima. Srpska povratnička populacija u Mostari i dolinu Neretve malobrojna je, a glavni razlozi su nedostatak donacija za obnovu kuća, nezaposlenost i nepostojanje povoljnih kredita za samozapošljavanje. Radi rešavanja ovih problema i stvaranja uslova za održiv povratak, u Mostaru je prije dva mjeseca otvorena kancelarija Vlade Republike Srpske. Opširnije Vesna Rudan.
Malobrojni srpski povratnici vratili su se uglavnom na svoje imanja u mostarska prigradska naselja i sela u dolini Neretve, gdje pokušavaju da pokrenu poljoprivrednu proizvodnju uz pomoć nepovoljnih kredita, budući da im je samozapošljavanje jedini način za održiv povratak. Rajko Bulut vratio se na svoje imanje u Prebilovce kod Čapljene prije 10 godina.
Ja sam predijelio za poljoprivredu. Drugi način na ovdje mešini za preživljavanje nema stočarstvo. Ima nekoliko porodica koji se bave stočarstvom, poljoprivreda. Može se živjeti ako će se raditi. Ja sam već nekoliko kredita uzimao ovako da proširi plasteničku proizvodnju kupujući plastenike, nilon i tako.
Tomo Stanković bi se vratio u Mostar iz Nevesinja gdje je izbjegao sa petočlanom porodicom kada bi bilo donacija za obnavljanje kuće i šanse za zaposlenje.
Sad živim u Nevesinju. Prijavlja sam u staru, ne bilo u veselu kuću, upravljaju neće nikad. 10 godina se borim gonja, to stanar sam bio i u Blagaju, i u Mostaru, i svuđu, nikakve koriste. Sin mi je nezaposlen, nema gdje da radi, evo i ovdje da dođe, gdje će ga da početi raditi. Trebalo bi da se nešto pođe naprijed, konkretno da se pođe naprijed, ako bude stajalo ko što je do sad, vrlo će teško Srbi da žive u Mostaru.
Mladi ljudi se vrlo rijetko odlučuju za povratak. Jedan od razloga je i nepostojanje mogućnosti da srpska djeca pohađaju nastavu na maternjem jeziku. U okviru srpske povratničke populacije procenat intelektualaca je najniži. Vladimir Čalija, povratnik.
Prvo mi moramo imati pismene ljude ovdje u federaciji koji bi trebali da privlače ljude. Doktori, profesori, ne znam, učitelji, mladi mozgovi, mladi kadar da privuče ljude. Ko će? Ne mogu ja privući. Ja gledam od danas došće.
U cilju jačanja održivog povratka, Vlada Republike Srpske je prije 2 mjeseca otvorila kancelariju u Mostaru, gdje povratnici mogu dostaviti zahtjev za pomoć u rješavanju vitalnih problema i dobiti savjete gdje će se obratiti u slučajevima za koje kancelarija nije nadležna. Radislav Tubić, šef kancelarije.
Većina stanovništva povratničkog ovdje se bavi poljoprivredom i većina tih zahtjeva je na neki način vezana da se pomogne da ljudi svoja imanja stave u funkciju toga života. Znači imamo poljoprivredničku zadrugu ovdje, čiji je vlasnik jedan Srbin koji upravo tako radi projekte i uredno, znači sve zahtjeve na koji način mogu da zahtijevaju ljudi donacije i upravo takvi ljudi nam se isto obraćaju i nude nam svoju pomoć u radu sa poljoprivrednicima.
Pored kancelarije Vlade Republike Srpske, u zgradi Vladičanskog dvora otvoren je konzulat Republike Srbije, što kod srpskih povratnika stvara osjećaj sigurnosti. Tomislav Davidovski.
Drago nam je što je to otvoreno baš u Mostaru, jer smo isto mislili da smo i zaboravljeni od Vlade Republike Srpske i Matice Srbije, ali nismo, evo.
Najznačajnija pomoć Vlade Republike Srpske srpskim povratnicima u Mostar bila bi dodjela povoljnih kredita za pokretanje biznisa i samozapošljavanje.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, prilozi Vesni Stakić i Vesni Rudan, urednik emisije Radovan Marčeta. Ja sam Nevena Stanković, do slušanja.